Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Disyembre 7. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Sugatan ang isang miyembro ng Police Special Action Force o SAF makaraang masabugan ng hinihinalang bomba sa gitna ng malaking operasyon kahapon ng madaling araw laban sa di umano'y mga taga-suporta at miyembro ng teroristang Maute Group na nakabase sa lungsod ng Marawi. Ayon kay Colonel Joselito Pastrana, ang commander ng 65th Infantry Battalion ng Philippine Army, pinasok ng kanilang tropa at mga operatiba ng SAF at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang limang mga bahay, kabilang na ang pag-aari ng ina ng magkapatid na umano'y mga leader ng Maute Group na sina Abdul at Omar Maute. Sa kasagsagan ng operasyon, anya naapakan ng isang miyembro ng SAF ang nakausling wire na nakakabit sa isang eksplosibo dahilan para sumabog ito. Nakuha mula sa bahay ng isang ginang Farhana Maute ang dalawa pang mga bomba at ilang mga dokumento na nagdedetalye sa mga aktibidad ng teroristang grupo na una nang nagdeklara ng suporta sa Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. Ayon sa CIDG, nagbibigay umano ng pondo sa grupo ang ina nina Abdul at Omar Maute at nagsisilbi ding safe house ang kanyang bahay. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang posibleng partisipasyon nito sa pagsalakay ng Maute Group sa sentro ng bayan ng Butig sa lalawigan ng Lanao del Sur at ang pagkubkob sa abandonadong munisipyo, madrasa at pampublikong eskwelahan sa lugar. Nabawi ng mga pwersa ng pamahalaan ang sentro ng Butig nitong nakaraang Webes, makaraan ng halos isang linggong opensiba kung saan mahigit 60 mga miyembro ng Maute Group ang napaulat na namatay. Umaabot sa mahigit 5 milyong pisong halaga ng mga pananim sa lungsod ng Dipolog ang nasira dahil sa matinding mga pagbaha nitong mga nakaraang araw, dulot ng mga pag-ulan na dala ng low pressure area at ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan. Ayon kay Engineer Kerr Porlas, ang hepe ng City Agriculture Office ng Dipolog City, malaking bahagi ng mga taniman ng palay at mais sa lugar ang nasira matapos tamaan ng mga pagbaha simula nitong araw ng Linggo. 8 mga barangay anya ang matinding tinamaan ng mga pagbaha na umabot ng 3 hanggang 4 na talampakan ang taas sa ilang mga lugar. Batay sa inisyal na pagtaya, nasa 3,500,000 pisong halaga ng mga palay ang nasira, samantalang nasa 1,500,000 piso naman ang sa maisa. Mahigit 700,000 piso naman ang naitalang danyos sa mga alagang hayop. Maliban sa Dipolog City, tinamaan din ng mga pagbaha ang ilang bahagi ng Dapitan City at ilang mga bayan sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Zamboanga del Norte ang naging danyos sa infrastruktura. Nagbigay na rin ito ng mga pagkain at iba pang tulong sa mga naapektuhang residente. Nagdagdag ng pwersa ang Armed Forces of the Philippines sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat at Maguindanao para mas mapalakas pa ang seguridad sa lugar sa gitna ng nagpapatuloy na mga banta mula sa ilang mga armadong grupo. Nasa 500 mga sundalo mula sa 2nd Battalion ng Philippine Marines ang itinalaga sa bayan ng Calamansig sa Sultan Kudarat at naatasang tumulong sa mga operasyon laban sa mga miyembro ng teroristang Khilafa Islamiya. Ayon kay Brigadier General Alvin Pareño, ang commanding officer ng 2nd Marine Brigade na nakabase sa kalapit na bayan ng Libak, ang karagdagang batalyon ng tropa ay bahagi na nagpapatuloy na pagpapalakas ng kanilang pwersa sa lugar. Maliban sa pagtulong sa mga operasyon laban sa Khilafa Islamiya, bahagi din ng mandato ng tropa ang pagbabantay sa mga komunidad at ang pagresponde sa posibleng mga kalamidad. Nitong nakaraang buwan ay tinamaan ng matinding mga pagbaha ang ilang mga barangay sa bayan ng Calamansig kung saan umabot sa mahigit 2,000 mga residente ang naapektuhan na. Sinabi ni Pareño na nagpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lider at miyembro ng Khilafa Islamiya na una na ding naghayag ng suporta sa Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. Siniguro ni Vice Presidente Lenny Robredo ang tulong para sa mga naging biktima ng bagyong Pablo sa ilang bahagi ng Davao Region bagamat wala na ito sa kabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nangako si Robredo na pipilitin itong matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang nawala ng tahanan nang tamaan ng matinding mga pagbaha ang ilang bahagi ng Davao Oriental, Davao del Norte at Compostela Valley dahil sa epekto ng bagyo, 4 na taon na ang nakakaraan na. Binisita kahapon ng pangalawang pangulo ang Lower Ulip Resettlement Project sa bayan ng Mungkayo ng Compostela Valley para personal na matingnan ang kalagayan ng mga benepisyaryo nito. Nagbitiw si Robredo bilang chairperson ng Housing and Urban Development Council nitong Lunes, isang araw matapos pagbawalan ito ng Pangulo na dumalo sa mga pagpupulong ng kanyang kabinete dahil sa magkasulungat na pananaw sa ilang mga isyo. Sinabi ni Robredo na makikipag-ugnayan ito sa ilang mga non-government organizations para matugunan ang ilan pang mga pangangailangan ng mga biktima ng bagyong Pablo. Babantayan din ito ang pag-usad ng mga proyektong pabahay ng pamahalaan para sa iba pang biktima ng mga kalamidad, partikular ang mga tinamaan ng bagyong Yolanda sa lalawigan ng Leyte at mga karatig lugar. Puspusan na ang paghahanda ng Department of Tourism at ng pamahalaang lungsod ng Davao sa Engrandeng Fashion Show ngayong Enero bilang bahagi ng Miss Universe 2017 na gaganapin dito sa bansa. Ayon kay Tourism Assistant Secretary Eden David, nasa huling yugto na ang kanilang preparasyon para sa gagawing fashion show sa SMX Convention Center ng Davao 2 linggo bago ang Miss Universe pageant sa Enero at 30. Kalahati sa 10 kalahok ng Miss Universe 2017 ang inaasahang sasali sa fashion show kung saan tampok ang mayamang kultura at makukulay na kasuotan ng mga katutubong tribo dito sa Mindanao. Maliban sa fashion show, bibisita din ang mga Miss Universe candidates sa mga pangunahing destinasyon ng mga turista kagaya ng Eden Nature Park and Resort, Malagos Garden Resort at ang Pearl Farm Beach Resort. Sinabi ni David na kanilang siniguro na mapabilang ang Davao sa mga host ng ilang mga side events ng Miss Universe bilang bahagi na rin ng patuloy na kampanya ng pamahalaan na mas mapalago pa ang industriya ng turismo dito sa Mindanao. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.